Rakkaat ystävät, hyvää iltaa jälleen. Meitä on mahtava joukko täällä. Ja jotkut on tulleet tänään ja jotkut on tulleet jo aikaisemmin. Kuinka moni teistä on tullut tänään Joensuuhun käsikorkealle? Nyt toivotetaan nämä tervetulleeksi kaikki. Ketkä on muuten vaan ensimmäistä kertaa näissä illoissa, vaikka olette tullut Joensuuhun aikaisemmin käsikorkealle? Uudet tervetulotoivotukset teille. Musta on hienoa, että meitä on näin paljon. Täällä on ollut ihmisiä, joiden kanssa mä oon käynyt hyvin vakavia keskusteluja sen takia, kun he on tulleet suurin odotuksiin ja toivein näihin tilanteisiin. Ja aina ei ole sitä tapahtunut, jota he olisivat toivonut. Ja mä ajattelin tästä aiheesta oikeastaan puhua nämä kaksi iltaa, tänään ja huomenna, vähän perusteellisemmin. Koska elämässä on vaikeita hetkiä ja joskus ei tule vastauksia. Niitä on sulla ja niitä on mulla. Mikä on ollut kaikkein dramaattisin hetki, mitä sulla on ollut tämän vuosikymmenen aikana? Mä en tiedä sitä, mutta mulla oli aika dramaattinen hetki joskus 4,5 vuotta sitten. Semmoinen jengi hyökkäs mun kimppuun ja sitten siinä hötäkässä joku paino ruiskeen mun käsivarteen ja huumas mut tajuttomaksi. Ja sitten ne viilsi muhun 2 pitkää viiltoa veitsellä yhteispituudellaan yli 80 senttiä. Pisti 9 reikää mun ruumiiseen ja pisti niistä sitten letkut ulos, jotka yhdisti mun ruumiin semmoiseen suureen persoonattomaan koneistoon. Ja sitten ne viilsi, ne sahas mun rintakehäni halki sirkkelillä. Ja semmoisilla rautaisilla koukuilla ne repi mun rintakehäni auki, niin että luut murtui ja rutisi siinä. Ja sitten ne hyökkäsi mun sydämen kimppuun ja ne pysäytti sen 2 tunniksi ja vartiksi. Otti sen pois mun rinnasta ja pani jäihin. Ja sitten ne teki hommia niin, että veri roisku. Ja sitten sen jälkeen ne pani sen sydämen takaisin ja se käynnistettiin sähköiskulla ja teräslangoilla revittiin rintakehän puoliskot taas yhteen ja langat pantiin solmuun, että on vieläkin 4 semmoista isoa nystyrää tossa. Ja sitten kaiken tämän käsittelyn jälkeen, kun mä alan tulla tajuihin, niin hirveissä tuskissa, niin sen jengin pomo kertoo mulle, että tämän käsittelyn jälkeen mun pitäisi voida paljon entistä paremmin. Ja se on muuten osoittautunut kyllä todeksi. Ja se on ollut... Tämä kaikki alkoi semmoisessa vaiheessa, jolloin mä olin ollut jollakin tavalla elämäni korkeimmilla halleluja-kukkuloilla. Ja oli ollut missioita Suomessa, ensimmäinen missio Leningrad, jossa me niin kuin koettiin syvemmin kuin koskaan Jumalan nälkä, mitä ihmisessä on. Kun 10 000 tulvi eteen ottamaan Kristusta omaksi herrakseen ja vapahtajakseen. Se oli mulle ainutlaatuista. Sitten sen jälkeen oli 1 lepopäivä ja vielä missio Varkaudessa ja sitten sen syksyn 5 pitkän mission putken jälkeen ajettiin Saksaa. Ja siellä mä kävin lenkillä ja saunassa ja sitten pökräsin suihkuun. Ja mä en tiedä mikä se on, mutta sen jälkeen mä aloin saada hirveitä kohtauksia. Se on niin kuin olisi mun rintani puristettu sellaisella suurilla kourilla yhteen. Ja se kipu oli niin, että mä kuolen. Mä sain ensimmäisen niistä, kun mä olin kerran lenkillä ja seuraavalla viikolla oli 3 ja sitten oli 6 ja sitten 11 ja sitten vähän yli 20. Ja sitten tuli jouluviikko vuonna 1990. Mä olin 38 semmoista kohtausta, että mä istuin vaan jossakin lattialla tai sohvassa ja ajattelin, että mä kuolen ja suihkutin nitroa tuonne sisään niin paljon kuin mä jaksoin. Mun piti mennä sitten uuden vuoden aattona Leningradiin, silloiseen Leningradiin, uuden vuoden päivänä. Mulla olisi ollut televisiopuhe maanlaajuisesti koko Neuvostoliitolle. Mutta päivä ennen matkaa ei ne sai mut vihdoin lääkäriin. Ja lääkäri pitkän tutkimuksen jälkeen sanoi, että kuule Kale, jos ei nyt jotain tehdä, niin sulla on tilastollisesti puhuen viikosta 3 elinaikaa. Ja silloin sen takia se jengi mun kimppuuni Mehiläisen sairaalassa hyökkäsi ja pani tänne putkiremontin 6 ohitusta ja on kiitollinen Herralle lääkäreistä. Mutta sitten tämä liittyy yhteen hirveän isoon kysymykseen. Ja se on se, että kun mä olin siinä sairas, mä menin mun rakkaiden ystäveni luokse, Pirkko Jalovaaran ja Seppo Juntusen. Ja ne rukoili mun puolesta ja vielä leikkausta edeltävänä iltana Seppo rukoili. Olli Valtonen voiteli mut öljyllä Herran nimessä. Ja siitä huolimatta ne suonet ei auennu. Ja mä en parantunut siinä tilanteessa. Ja tää on ollut mulle semmoinen kysymys. Miksi mä tästä nyt puhun? Sen takia, että täällä on ihmisiä, jotka on samanlaisia kuin mä. Te olette tulleet tänne kokouksiin ja Colin Dai ja rukoustiimi, ne on rukoilleet. Sä oot katsonut ympärillesi ja nähnyt, kuinka ihmeitä tapahtuu. Joku rampa lähtee juoksemaan ja jonkun kuuro rupeaa kuulemaan ja Jumala tekee niitä ihmeitä. Mutta sitten semmoinen minäkuvavammainen suomalainen, niin se sanoo, että miksi ei mulle tapahdu mitään. Että miksi Jumala ei poista kärsimystä multa? Miksi mun rukouksiin ei vastata? Miksi mä en parane? Eikö Jumala pystykään parantamaan? Tai jollenko mä jotenkin huonompi? Onko mun uskon elämässäni jotakin perusteellisesti vialla, kun mä en parane? Ja elämä ei tule vaikeaksi. Mä tulen puhumaan huomenna vielä tästä samasta aiheesta. Se on mulle hyvin semmoinen läheinen aihe. Mun vaimoni Eine on kokenut ihan samaa kuin minä. Just kun me oltiin menossa missio Volgalle 92, pari päivää ennen sinne menoa, Einelle varmistui, että sillä on rintasyöpä. Ja viikon jälkeen siellä Volgalla se lensi takaisin Suomeen leikattavaksi. Ja se oli kauhean raju tilanne. 3 viikkoa sen jälkeen Eine tuli takaisin, sen näky, pisti sen tulemaan sinne vielä puoliksi sairaalakuntoisena. Mutta sen jälkeen tuli uusi syöpä. Aina me rukoiltiin. Rakkaat ystävät rukoili, voiteli sekä sen ensimmäisen että toisen syövän aikana. Ja sitten viime syksynä me saatiin kuolla, että se kasvaa taas. Ja se syöpä oli maksassa. Eine kävi keväällä kemoterapian läpi rukoukset, voitelut, kaikki. Ja sitten se kemoterapia päättyi ja nyt se kasvaa taas. Viime viikolla saatiin kuulla, että on useita syöpäpesäkkeitä maksassa ja lääkäreiden ennusteet on hyvin lohduttomat. Miksi ei Jumala kuule meidän rukouksia? Me olemme niiden ihmisten rinnalla, jotka kysyy, jotka on parantumattomia, apua saamattomia, jotka ei kaadu kokouksissa ja jotka ei löydä ratkaisuja, jotka ei tunne mitään hienoa silloin, kun muut tuntee. Ja mä ajattelin tästä puhua, kärsimyksestä. Ensinnäkin 3 asiaa kärsimyksestä. Ensimmäinen on se, että kärsimystä ei suunnitella. Kukaan ihminen ei suunnittele, kun se tekee elämänsä suunnitelmaa, että se tulee kärsimään. Kukaan ei tee vatsahaavan tai sydäninfarktin saamissuunnitelmaa. Kukaan tyttö ei nuoruudessaan rukoile, että se pääsisi epäonnistuneeseen ja kurjaan avioliittoon, jossa se mies hakkaa sitä. Kukaan poika ei unelmoi, että sit tulee joku Kakolan tai Konnunsuon kundi aikuisena. Kukaan opettaja ei suunnittele uran valintansa yhteydessä, että hän tulee palaamaan loppuun ja saamaan hermoromahduksen. Kukaan liikemies ei suunnittele, että se joltakin matkalta tulee kotiin aidsiin sairastuneena. Mutta kuitenkin semmoisia asioita tapahtuu. Kärsimystä ei suunnitella. Me ei valita kärsimystä, kärsimys valitsee meidät. Toinen asia kärsimyksestä. Kärsimystä ei voi mitata. Kuume voidaan mitata. Sä voit ottaa kuumemittarin tosta noin ja panna sen kainaloos. Ja sit sä katsot, minkälainen se lukema on. Sä tiedät, paljonko sulla on kuumetta. Kärsimysmittaria ei ole keksitty vielä. Kärsimys on äärimmäisen subjektiivinen, henkilökohtainen asia. Semmoinen asia, joka sulle saattaa tuottaa hirveästi kärsimystä, saattaa olla jollekulle toiselle ihan pikku juttu. Ja taas joku asia, jossa se toinen kärsii niin, että se jopa ei jaksa elää, saattaa olla sulle pikku juttu. Älä koskaan me sano semmoiselle ihmiselle, joka ilmaisee, että sillä on vaikeaa, että eihän toi nyt mitään ole. Ei sulla ole semmoista mittaria, mitä sä voisit sen toisessa ihmisessä mitata. Kolmas asia kärsimyksestä on se, että kärsimystä ei voi selittää. Historia on täynnä yrityksiä selittää kärsimystä. Kaikki uskonnonjohtajat ja filosofit, ne on tehneet aina teorioita siitä, mitä se kärsimys on ja mistä se johtuu. Mooses puhuu siitä, että kärsimys on rangaistus Jumalan lain rikkomisesta. Buddha liitti kärsimyksen elämän haluun ja sanoi, että kun ihminen kuolettaa elämisen halunsa, niin sitä se on haavoittumaton, kärsimys häviää siinä. Hindut pitää kärsimystä pahana unena, joka ei ole todellista, ja sitten kerran me herätään todellisuuteen ja kärsimystä ei enää ole. Muhammedille kärsimys oli synnin seuraus. Kun lääketiede puhuu kärsimyksestä, se liittää sen sellaisiin asioihin kuin kipu ja sairaudet ja vammat. Sosiologit puhuessaan kärsimyksestä puhuu yhteiskunnan vääristymistä ja sosiaalieroista ja ihmisten välisistä suhteista. Psykologit liittää kärsimyksen minäkuvaan ja tunnevammoihin ja lapsuuden kokemuksiin ja sopeutumattomuuteen ja kaikkeen tällaiseen. Filosofit liittää kärsimyksen tiedon puutteeseen tai sitten tietoon, niin kuin Salomo, joka tietoa lisää, se tuskaa lisää, tai miljoonaan muuhun asiaan. Mutta meiltä puuttuu sellainen lopullinen vastaus, että miksi me joudutaan kärsimään, mistä kärsimys johtuu ja mikä on sen tarkoitus. Mä kysyin monta kertaa silloin, kun mä ajattelin Ylivainiota aikoinaan, vanhimmat teistä muistaa sen, miksi sen elämässä se paras julistusaika, sen suurin siunausaika, oli silloin, kun se oli kurjimmillaan, jossa se kulki vatsa-avanteen kanssa, jossa ulosteet valu tuossa housien sisäpuolella olevaan muovipussiin, syöpäsairas, rikkinäinen mies kuoleman partaalla, jota Herra sitten käytti tuhansien ihmisten siunaamisiin ja monien parantamiseen. Miksi? Kuka sen tietää? Ehkä yksi kaikkein parhaista vastauksista, jota mä oon saanut, oli joskus nuorena poikana, kun mä istuin kirkossa. Ja silloinen kenttäpiispa Johannes Björklund puhui just tästä miksi-kysymyksestä kärsimyksessä. Ja hän kertoi, kuinka hän oli nuori pappi ja joutui suorittamaan jotakin elämänsä ensimmäistä hautausta. Hän oli Ruotsissa ja käveli hautausmaalla. Ja siellä hautausmaalla kävellessään hän näki pienen lapsen haudan. Siinä oli lapsi, joka oli syntynyt ja kuollut samana päivänä. Ja vanhemmat eivät olleet ehtineet antaa sille lapselle edes nimeä. Ja niinpä siinä nimen paikalla luki vain yksi sana, varför, miksi. Siihen yhteen ainoaan sanaan ne vanhemmat oli niin kuin tiivistäneet sen tuskansa ja avuttomuutensa sen kuoleman edessä. Mutta sitten se kenttäpiispa kertoi, kuinka hän käveli edelleen ja näki aivan samanlaisen haudan, jossa oli lapsi, joka oli kuollut ja syntynyt samana päivänä, jolle ei oltu ehditty antaa nimeä. Mutta siinäkin nimen kohdalla luki tämä sana varför, miksi. Mutta se ei ollut ollenkaan samalla tavalla lohduton kuin sen edellisen haudan sana, sillä siinä oli kaksi muuta sanaa, Gud vet varför, Jumala tietää miksi. Ne onnettomat, avuttomat, surevat vanhemmat eivät tienneet miksi, mutta he tiesivät, että heillä oli Jumala ja tämä Jumala tietää miksi. Ja sen takia he eivät olleet tyhjän päällä, niin kuin ne toiset vanhemmat. Mä tulen huomenna puhumaan kärsimyksen merkityksestä meidän elämässä. Mä en pysty vastaamaan siihen välttämättä, miksi me kärsitään, mutta muutaman hajanaisen ajatuksen mä tulen huomenna puhumaan siitä, kuinka kärsimys on synnin seuraus, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää, ja kuinka on olemassa kärsimystä Kristuksen nimen tähden, niin kuin apostoleilla, jotka oli juutalaisten neuvostossa ja tuli sieltä pois iloissaan siitä, että heidät oli katsottu kärsimään Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Mä tulen myöskin puhumaan siitä, kuinka kärsimys voi olla Jumalan työkalu meidän elämässä, jonka välityksellä Jumala toteuttaa omaa suunnitelmaansa. Se on Jumalan koulutusohjelma. Ja kärsimys saattaa olla myöskin positiivinen merkki. Merkki siitä, että Jumala ei ole kuule vielä menettänyt toivoansa sun suhteessa. Hän vielä uskoo, että tässä koulutusohjelmassa susta voi vielä jotain tulla. Et nämä on niitä semmoisia asioita. Mutta sitten, miten kun me ollaan tämmöisissä tilanteissa täällä ja me kohdataan tämä kärsimys. Ja me nähdään ihmisiä, jotka parantuu. Ja joskus tulee sellainen masennus omaan mieleen ja tulee mieleen sellainen katkeruus, kateus. Aina nuo toiset saa, mä en saa koskaan. Mä oon tavannut ihmisiä, jotka sanoo, että se on väärin, että Jumala parantaa jonkun. Se on epäoikeudenmukaista niitä toisia kohtaa, jotka ei parannu. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, että tämä on semmoinen asenne, jonka Jumala tahtoo korjata meistä. Se, että joku paranee, yksikin ihminen, niin se on merkki koko Jumalan seurakunnalle ja koko maailmalle siitä, että Jumala elää ja meillä on toivoa. Jos yksikin avioliitto eheytyy, niin siinä on sanoma kaikille avioliitoille, Jumala elää ja on mahdollista, että meillä kaikilla on toivo. Jos yksikin syntinen ihminen tulee tänne eteen ja saa kohdata Jeesuksen Kristuksen omana henkilökohtaisena vapahtajanaan ja tulee Jumalan lapsiksi, niin siinä on samalla kutsu koko maailmalle tulla Jeesuksen Kristuksen yhteyteen niistä yksilöistä, jotka Jumala ottaa erityiseen käsittelyynsä, niin niistä me kaikki saadaan toivoa. Raamatussa roomalaiskirje 16. Apostoli Paavali kirjoittaa tästä toivosta. Roomalaiskirje 8.16. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodon on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka on sen alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokkaa ja vaikeroi synnytystuskissa, eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensin lahjina saaneet omaksemme hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi. Sinä puhuttiin siitä toivosta, että me vaelletaan täällä vielä toivon varassa. Meidät on pelastettu toivossa ja me ollaan matkalla siihen lopulliseen pelastuksen täyttymiseen. Sinne on Jeesus mennyt jo edeltä meidän puolestamme, niin kuin Raamattu sanoo, edellä juoksijana. Ja me kaikki tullaan perässä. Se toivo on meille varma ja luja sielun ankkuri, joka ulottuu esiripun toiselle puolelle saakka. Ja nyt kun Jeesus on noussut kuolleista, hän on se ensimmäinen, joka on perillä. Se sana kreikan kielessä siinä edellä juoksija kohdassa tarkoittaa sitä, että sotajoukko on menossa eteenpäin kohti jotain tiettyä kohdetta. Ja ne ensimmäiset tunnustelijat saavuttaa sen päämäärän, ne on niitä edellä juoksijoita. Ja kun ne tulee sinne päämäärään, niin heidän tulonsa sinne on varma merkki siitä, että me muut ollaan tulossa. Se, että Jeesus nousi kuolleista ja on päässyt sinne edellä juoksijana, merkitsee sitä, että se koko valtava Jumalan armeija kautta vuosisatojen pääsee varmuudella perille sinne, missä ei ole kärsimystä eikä kipua. Ja me voidaan tällä tavalla tietää, että meillä on Jumalan antama ratkaisu tulevaisuudessa. Mutta sillä matkalla sinne, kun me ollaan täällä pimeässä korvessa vaeltamassa, ja me nähdään sieltä virran toiselta puolelta uuden Jerusalemin valot loistamassa meitä vastaan, niin semmoisia valoja ulottuu tähän aikaan. Sitä, että ennen kuin me tullaan perille Jumalan luo, Jumala antaa meidän nähdä niitä valoja täällä maan päällä jo. Ihmeet on näitä valoja. Se, kun joku parantuu, kun sen puolesta rukoillaan, se on yksi sellainen uuden Jerusalemin valokeila, tai toivon tähti voidaan sanoa, joka sieltä periltä loistaa tähän meidän aikaa ja antaa meidän kaikkien tajuta, että hei, paras on vielä edessäpäin meillä Jumalan lapsilla. Kun Jumala vastaa rukoukseen, se on tällainen uuden Jerusalemin valo, joka loistaa, jota kohti me saadaan kulkea. Jokainen rukous on sitä, jokainen rukousvastaus on sitä. Kun me nähdään yksi rikkinäinen avioliitto tulevan eheäksi, me tajutaan, ahaa, taas on kappale taivasta maan päällä. Me ollaan lähestymässä kohti päämääräämme. Kun joku toista vastaan rikkonut ihminen pyytää anteeksi ja käy sopimassa ne vääryydet, mitä se on tehnyt, ja toinen antaa sille anteeksi, me saadaan tajuta, taas ihmeitä on. Sieltä kaukaa periltä Jumala tänne meidän pimeään korpeen antaa näitä valon välähdyksiä. Kun mä ajattelen tätä ihmeitä on tapahtuman valmistusta, sitä, että sadat ihmiset on pannut valtavan työpanoksen rakkaudesta Jeesukseen tähän, mä näen siinä semmoisen toivon merkin. Kun mä katson rukoustiimiä, rukousavustajia, jotka tulee tänne ja palvelee ihmisiä, mä tajun, että siinä on viesti sieltä tulevasta päämäärästä, jota kohti me ollaan menossa. Ja kun me juhlitaan Jumalan lasten yhteistä ateriaa, ehtoollista, me päästään nyt jo kokemaan sitä riemua, esimakua siitä riemusta, joka meillä on sitten kerran perillä uudessa Jerusalemista. Kun me saadaan ylistää Herraa ja me koetaan tuon musiikinkin oikein kohottavan meidän sydämemme kohti Jumalaa, niin meillä on siinä sellainen valokeila tuolta ylhäältä, kun eri piireistä kristityt löytää yhteyden, niin kuin näillä juhlilla on Jumalan armosta saanut löytää, ja rajat ylitetään ja rakastetaan toinen toistamme. Kuule, siinä on semmoinen Jumalan ihme. Se antaa meille toivon, että jos Jumalan lapset rakastaa toinen toisiaan, niin kuulkaa, tässä maailmassa ei ole mikään mahdotonta. Ja sitten kun me näetään Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi tulemista, eikö siinä ole viesti sieltä uudesta Jerusalemista? Jumala tuli tänne, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja Jeesuksessa vaelsi kappale sitä uutta taivasta täällä meidän keskuudessamme. Kun hän nousi kuolleista, siinä näkyi Jumalan voima hänen taivaaseen astumisessaan. Kaikessa tässä, siinä kun täällä näinä iltoina ihmiset, kymmenet, sadat ihmiset on kokeneet Jumalan kutsun ja tajunneet, että heidän Jumalasta erossa eletty elämänsä saa riittää. Ja he on saaneet toivon, että Jeesus voisi heitä auttaa. He on tulleet tänne eteen antamaan kätensä Jeesuksen käteen, sitoutumaan Jeesuksen seuraajiksi. Kun sinä on uuden Jerusalemin valo, me koetaan, Jumala ei ole meitä hylännyt. Jeesus Kristus ottaa vastaan syntisiä tänä päivänä. Ja kaikki tämmöiset yksittäiset tapahtumat, ne on toivon merkkejä koko Jumalan seurakunnalle. Me eletään vielä tässä maailmassa, me ollaan vielä perillä taivaassa. Vaikka Jumala tekisi kuinka suuria ihmeitä, vielä parempaa on sitten, kun me ollaan kerran perillä. Mutta me voidaan ottaa nämä ihmeet jo semmoisena förskottina siitä suuresta taivaasta, jossa me kerran ollaan riemua. Me saadaan ennakkoperintöä siitä taivaallisesta perinnöstä ja saadaan riemuita kaikesta tästä. Ja siitä huolimatta se kärsimys, jota me eletään, on todellista. Me kaikki joudutaan kärsimään. Monen ahdistuksen kautta pitää teidän menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Älä hae semmoista helppoa tietä, semmoista mielihyvää hakuista tietä, jossa sulle luvataan, että kun uskot Jeesukseen, niin kaikki ongelmat ratkee. Ei ne kuule ratkee. Me tullaan silti kuolemaan, me tullaan silti kokemaan kipuja elämässä. Ja kuitenkin tässä meidän ahdistuksessa Jumala näyttää todellisuutensa. Ja se, että yksikin paranee, me tiedetään, että hei, nyt Jumala on totta. No niin, me kaikki kärsitään. Se kuuluu tähän elämään. Mutta meillä on tasan kaksi vaihtoehtoa. Sä voit kärsiä Kristuksen kanssa, tai sä voit kärsiä läpi elämässä ilman Herraa Jeesusta Kristusta. Ja se seuraus on jako kahteen. Jos sä kärsit Kristuksen kanssa, se kärsimys päättyy kerran. Jos sä kärsit ilman Herraa Jeesusta Kristusta, se kärsimys jatkuu ikuisesti. Ja mä toivon, että sä haluat kärsiä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Niin kuin Paavali sanoi, jos me yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Ja tämä on mun kutsuni tänä iltana kärsiville ihmisille. Sinä saat tulla ja antaa kätesi Jeesuksen käteen. Kaikki ongelmat ei ratkea. Elämä tulee olemaan vaikeata, mutta sä voit kulkea sen elämän Jeesuksen kanssa ja tietää, että eräänä päivänä kivut ja tuskat ja kärsimykset on ohi. Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja tänään, niin kuin aikaisempinakin iltoina, mä annan sulle mahdollisuuden vastata Herran Jeesuksen kutsuun. Me ollaan joka ilta, mä kerron tämän niille, jotka ei ole ollut mukana, me ollaan joka ilta annettu ihmisille mahdollisuus sanoa, Herra Jeesus, tule mun elämääni, tule mun omaksi vapahtajakseni ja herrakseni. Ja me ollaan kutsuttu ne ihmiset, jotka tätä haluaa sanoa, tulemaan tänne eteen. Ne voi jäädä seisomaan, niin kuin tänäkin iltana, kasvot tähän lavaan päin. Ja sitten me yhdessä rukoillaan, niin että me voidaan auttaa toinen toisiamme pääsemään yhteyteen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tänä iltana jälleen sinä, joka olet kuullut Jeesuksen kutsun, ja haluat sanoa kyllä sille kutsulle, Jeesus, minä haluan olla sun omas, tuntu miltä tuntu, paranin tai en, niin minä haluan kävellä tämän matkan sun kanssasi. Ja sitten sua mä pyydän tulemaan tänne eteen. Monet teistä on Jumalan lapsia ja tiedätte, että teillä on asiat kunnossa, taikka tiedätte, että teillä on muita ongelmia, sairauksia ja ristiriitoja. Mä en pyydä teitä tulemaan tänne, jos te olette Jumalan lapsia. Meillä on tänä iltana vielä rukouspalveluja. Silloin te tuutte saamaan apua teidän ahdistuksiin. Mutta nimenomaan teitä, jotka sanotte, mä en ole koskaan ollut varma, taikka ehkä mä oon ollut, mutta nyt mä en ole varma. siitä, onko mä Jeesuksen oma. Taikka mä tiedän, että mä en ole koskaan vielä tullut Jeesuksen seuraajaksi, mutta nyt mä haluan. Mä en halua elää elämääni ilman Herraa ja vapahtajaa Jeesusta, joka on kuollut ristillä mun puolestani. Mä haluan kuulua hänelle. Sinä oot se ihminen, jota mä pyydän tulemaan tänne eteen tänä iltana ja sillä tavalla vastaamaan Jeesuksen kutsuun. Sitten kun te olette kaikki tullut tänne eteen, niin me rukoillaan yhdessä ja mä annan vähän evästä matkaa varten sitten eteenpäin tästä. Saat kertoa siinä rukouksessa Jeesukselle kaikki sun sisimpäs asiat ja koko elämässä avata niin Jeesukselle, että hän pääsee sua johtamaan ja auttamaan ja hoitamaan. Ollaan nyt pieni hetki hiljaa kaikki. Mä toivon, että jokainen teistä tekee oman henkilökohtaisen ratkaisunsa Jeesuksen edessä. Anna Pyhän Hengen puhua sulle siinä hiljaisuudessa nyt. Jeesus Kristus ottaa vastaan syntisiä nyt. Jos haluat tulla hänen omakseen ja saada syntis anteeksi, tulla Jumalan lapseksi ja saada iankaikkisen elämän. Mä pyydän sua nousemaan paikaltas nyt ja tulemaan rohkeasti tänne eteen. Sä voit ottaa naapuria kädestä kiinni ja tulla yhdessä, jos haluat. Tule turvallisesti. Kukaan ei pakota, kukaan ei vaadi. Sulla on lupa tulla ihan oman itsestä takia. Jeesus ei halua syyllistää sua sillä eteen tulemisella. Hän on sun puolellasi ja hän haluaa sun parastasi. Sinä aikana, kun te tulette, me lauletaan se Pekka Simojoen laulu Tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Ja sen laulun aikana sä olet tervetullut. Älä viivyttele, lähtekää tulemaan sieltä kaukaisilta reunoilta nyt jo liikkeelle, että ehditte ajoissa.
Olkaa hyvä ja istukaa.
I would especially tonight like to thank Brother Kalevi Lehtinen for his message.
Haluaisin tänä iltana aivan erityisesti kiittää Kalevi Lehtistä hänen saarnastaan.
Because this is so real.
Koska se on niin totta.
Christianity is not a way out.
Kristillisyys ei ole jotakin sellaista, jota eletään jossakin tuolla ulkopuolella.
It's a way through.
Vaan se on jotakin semmoista, missä me käymme kaiken lävitse.
We have the Lord Jesus with us by his spirit.
Herra Jeesus Kristus on meidän kanssamme henkensä kautta.
And it's so wonderful to know that even though God has not taken away all our suffering.
Ja on hienoa tietää, että vaikka Herra ei ole ottanut pois kärsimystä.
That doesn't mean he doesn't love us.
Että se ei tarkoita sitä, etteikö hän meitä rakastaisi.
It's wonderful to know that if we still have suffering in our lives.
Mutta hienoa tietää, että jos sinulla on tai vaikka meillä on kärsimystä elämässä.
That it doesn't mean it's because something is wrong with us.
Niin sehän ei tarkoita sitä, että jotakin meissä olisi vialla.
And you know that is what tonight will open us to receive even more from the hand of the Father.
Juuri se saa meidät avautumaan ottamaan vastaan vielä enemmän isän kädestä.
Because the focus won't be on ourselves saying what's the matter with me.
Sillä silloin me emme kiinnitä katsetta itseemme ja sanomme, että mikä minussa oikein on vikana.
But the focus will be upon God's love and his presence in this place.
Vaan meidän keskipisteemme on Jumala ja hänen rakkautensa, hänen läsnäolonsa tässä paikassa.
I'd like to read something about that.
Mä haluaisin nyt lukea jotakin tästä näin.
You know, this was the last few words that Jesus spoke to his disciples before he went to the cross.
Nämä ovat niitä viimeisiä sanoja, joita Jeesus sanoi opetuslapsille ennen kuin hän meni ristille.
He knew that he was going to be away from his disciples.
Jeesus tiesi, että hänet otetaan pois opetuslastensa luota.
And he wanted to prepare them for that separation.
Jeesus halusi valmistaa heidät tätä eron hetkeä varten.
But he knew that beyond that separation would come an even longer separation.
Mutta Jeesus tiesi, että tämänkin eron jälkeen tulee vielä pitempi eron aika.
For apart from the cross, he was also preparing to go back to his father.
Sillä hän ei ollut ainoastaan matkalla ristille, hän oli myös matkalla sen jälkeen kotiin, isän luokse.
And he knew that he was going to be there until that second coming.
Ja hän tiesi, että hän tulee olemaan sillä isän luona aina siihen asti, kun hän tulee toisen kerran.
When he was going to return with all of his fullness and power.
Kun hän tulee palaamaan kaikessa kunniassaan ja kirkkaudessaan.
We are yet looking forward to that day.
Me vielä odotamme sen päivän ilmestymistä.
When Jesus Christ shall return with the fullness of God's kingdom.
Kun Jeesus Kristus palaa kaikessa Jumalan valtakunnan kirkkaudessa.
So he said, I am going away.
Niin hän sanoi, että minä menen pois.
And he says, I am going to pray to the Father.
Ja hän sanoi, minä pyydän isältä.
And I'm going to pray that he will give you another helper.
Ja pyydän, että hän lähettää teille toisen auttajan.
That he may abide with you forever.
Joka tulee pysymään teidän luonanne ikuisesti.
Then he goes on to say, I'm not going to leave you as orphans.
Ja sitten Jeesus sanoi, minä en jätä teitä orvoiksi.
But I will come to you.
Vaan minä tulen teidän luoksenne.
Then a little further on he says,
ja sitten hieman myöhemmin hän sanoo,
my father and I will come to you and make our home with you.
Isäni ja minä tulemme sinun teidän luoksenne ja tulemme asumaan teihin.
And this is why he says it's to your advantage that I go away.
Ja sen tähden Jeesus sanoi, että on teille eduksi, että minä menen pois.
So that the helper can come.
Jotta auttaja voi tulla.
The helper is the Holy Spirit.
Tämä auttaja, puolustaja on Pyhä Henki.
And you know, everybody who accepts the message of Jesus.
Tiedätkö, että jokainen, joka ottaa vastaan sanoma